Itinapalabas nga adal tayo, katintayo na adal, iti pan nakapauni, iti may kanama trompeta. Itaankat manarimaanan nga dadalan tayo iti pasamak nga naaramid iti nagbaitan iti may kanam kan may kapito a trompeta. Diddidigra nga trompeta dagitoy, kan iti may kadwa a trompeta kat mainaang iti may kanam a trompeta. Daytoy kat maipapan iti napigsaunay nga ginginan. Isuman nga rod daytoy iti inti adalan iti daytoy apasat iti programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Naglawat dalan apat at daraelan ato na tao sumrek sudyay na ilet nga dalan ngemang tepya man manudalaen sumrek sudyay dalam nga mata alilaw tinagulid nga panggep ti puso ngem sao ti Dios nabileg nga kama tungaren nat ami kinadakes ti Dios kaya't maiyaw awan ka kendi na kaya't nga magpukaw ka mamati ka't ma kayem ko isundalan puno kentiyag nga agunayo
sa nga nagasat ngal daw ka na kay amin kakabsat yung lagayem iti dito yung oras at dito yung manan ngagdaydayo kini Apo Diyos. Babanit ipanagadal tayo digit isa sa una. Siak manan ti kabsat yung gayem yung Pastor Jun Gananciel nakadwaya ti dito nga kanito. sa apela kumata babaan iti detoy nga panagadal tayo kakabsat kin gagayem, kat masungbatan na giti karkararag tayo, kat masungbatan na giti salsaludsud tayo tibiyag, kat babaan iti detoy nga oras, kat makaitid kami kumakada kayo, ti panakapabangar ka na giti riknayo, numampay adda na giti panlubok iti biyag, nga simmangbay kada kayo, ngam namnamaan tayo, nga iti Diyos ti kadwa tayo, iti naldaw aldaw. Naimbag ngaldaw yung aming kakabsat, iti adal tayo itak at masarakan iti libro ti paltiing, may kasangapulok at may sangakapitulo, may kasangapulok at talo nga bersikulo, aging ganat iti may kasangapulok at siyam nga bersikulo. Itak at inakbasaan kada kayo, no daman digit inasantuan nga surat yo, kat makipagbasa kay kanyak, iti dayto nga bersikulo, may kasangapulok at talo nga bersikulo. Iti daytang mo lang nga kanito, naging ginud iti napigsa, nadadal ti pagkapulo apasit iti syudad, kat 7,000 nga tattao tinatay, nagbutang digit itattao, anabati, kat nagdaydayaw dati Diyos sa dilangit. Tibilang tinapapatay ng mga daytoy nga bersikulo, kat nainayon pa itibilang digit inalpasin anatayan. Itidamo kat kakapat ti populasyon ti lubong itinapapatay. Kalpasan na kat kakatlo iti populasyon ti lubong. Nukintaan ti kakabsat itibilang digit amin nga natay ditoy, kat nalablabas ngam ti kagudwa tibilang ti populasyon ti lubong, itinatayon babon kadigitoy nga didigra. Kinitan kat mainayon manun, ti 7,000 anatay. Isungarod nga saan nga nakaskas daw a kayo na ni Apo Jesucristo. Ngam kinisayan ti Diyos ti bilang dagitang alaldaw, tanu saan, awan ti makalasat. Ngam gapo ka dagiti pinili na atat tao, kisayan na ti bilang dagitang alaldaw. Kasla ti ginginib, kit napasamak lang sa Jerusalem. Kasla ito idi nagungar ni Apo Jesucristo, manipod iti patay. Ganyan na ti libro ti Mateo, may kadwapulo kat walo nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo kat kunana. Pagamuan, naging ginud iti napigsa. Bimaba iti may isang anghel iti apo, manipod langit. Tinulid na ti bato na isira ti tanum, sana nagtugawan. Kasto yung matlang tinapasamak, iti nakalansa isuna di krus. Yunana sa dialibro ti Mateo matlaang, may kadwapulog at pitong kapitulo. May kalimapulog at may isa, aging ganat ti may kalimapulog at duwa nga bersikulo, kunana ti kastoy. Napigis ti kortina, anay bengbeng ti templo. Naggudwa manipod iti ngato, aging gati baba. Naging ginud, naburburak dagiti batbato, naglukat dagiti tanum, kat napagungar dagiti adu ang nasantuan at tao. Yun na natidamo nga pasit iti dito yung abirsikulo, sublanan tayo man kagabsat iti teksto tayo. Kuna natin may isang apasit iti dito yung abirsikulo, iti daytambod lang nga kanito naging ginud iti napigsa, nadadal ti pagkapulo apasit ti syudad, 7,000 at tao itinatay. May sa dito yung pagsasao, nga mga ipaspas dumaag, nga prominentida dagito yung atattao. Isuda dagiti nakikadwa ti Antikristo. Isuda dagiti tattao nga nagbalin nga prominente. Iti siya syudad, iti nagturay ti Antikristo. Itagat kayo na natin may kasangapulog at upat nga bersikulo. Nakalabasan ti may kadwa ang nakabutbutang adidigra, ngam kitaam, umayan ti may katlo. Isuda ito iti naggibusan ti may kadwa nga adidigra kakabsat. Kat ti saan ang mabayag, kat mangrugin ti may katlo nga adidigra. Ti may katlo adidigra, kat saan nga may papan, ti panaguni, ti may kapito nga trompeta. Gaputan no napaguni daytoy at trompeta, kat iso daytoyan ti mangyag kadatayo, iti panawin nga dandanin malpasan iti tribulasyon. Kan iti sisirikan ti panawin ti milenyo. Kan kastamot nga may pakita kadatayo, ti may kapito nga trompeta, iti pito a personalidad, sa di kapitulo may kasangapulo kat dua, kan may kasangapulo kat talo nga kapitulo. Nang rugi ti may katlo nga didigra, idi ni Satanas kat naibulang dito'y lubong. Intay tumaadal ti may papanday to'y kakabsat sa di libro ti paltiing, sa di may kasangapulo kat duwa nga kapitulo. Ngam kayat kuman nga basaan dito'y tapno kastakot may kantayo ti damo nga kapanunutan, may panggap iti dito'y, kunana ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Agragsak kayong arud, da kayong agnaud sa dilangit. Ngam asi kayo pa'y da kayong agnaud iti daga kantao. Bimaban kada kayo ti Diablo akas taunay ti pungtot na, tamuna basit langan itinakda at tiyempo na. Tinagbaitan ti amin adidigra kanukom, ang mapaspasamak iti panawin ti tribulasyon, kat nainayon daytoy apasamak, tapno ti kasta, kat pabilgan na iti pamati, digiti namati kin Kristo, nga nabati dito'y lubong. Isuda digiti minarkaan ti Espiritu Santo, kalpasan ti sa magbamano atawin, kat mapadasan dati nakaroonay nga panakaupay. Pitung atawin ti katidog ti mapasamak at tribulasyon. Nagudwa da ito iti duwa nga pasit, ti maudi a pasit na, ti kakakaruan. Ngam kaslasan unay nga tidog, abasbasan ti panawin ti tribulasyon. Itakat mapantayo ti may kasangapulog at lima, aging gana ti may kasangapulog at walong abirsikulo. Pinuyot ti may kapitong anghel iti trompeta na. At dadagiti napipigsa at timag anagapo sa dilangit akon kunada. na itudan ti apo tayo, kad iti Kristo na ti pagaryan ti lubong. Katagturay to ti agnanayon nga waningana. Nagpaklub dagiti 20 kat upat apang lakayon as itutugaw ti trono da. Iti sangwanan ti Diyos, kat nagdaydayaw da kinkwana, akun kunada. Apo Diyos ama nakabalin amin, Diyos ka ita, kan Diyos ka idi. Agyamang kami tay naramat mo, tidakkel apa nakabalin mo, kan inrugimon ti agturay. Nakaungot dagiti pagano, tadimteng ti tiyempo, iti pungtot mo. Kan ti pan nakaukum dagiti natay. Tiyempon agungunaam dagiti propeta nga adipon mo. Kadagiti amin at taong, kan amin nagbutengking ka, natanukman kan nanumo. Tiyempon adadaulam dagiti nang parigat iti daga. Nang runa unay kakabsat, ti kay papanan na, ti panaguni ti may kapitong trompeta. Kaadaan ti nisingsingayan nga kay papanan na, tapno mawatan tayo iti napatbati pa nga pasit ti adal tayo, dito'y libro ti paltiing. Sigun ti plano ti Diyos, kat inyag na tayo daytoy, ti sumarunong nga pasit, iti plano na. Daytoy kat tinakaskas daw nga panangrugi, ti awan patinggana nga panawin, nga isu ti panakaiduyakyak na, iti ministeryo ti Diyos. Inyag na tayo daytoy, iti plano ti Diyos, nga masarakan sa jipaltiing, may kadwapulukat may isa, nga kapitulo, nga isu tinangrugyan, ti agnanayon, kanawan patinggan nga panawin. Digiti banag nga mapasama kapasit, iti importante nga plano ti Diyos, kat may pay kada tayo ditoy, iti Espiritu Santo. Dahiti apasit, iti nakaidagupan, digiti mapasamak abanag, sakbay nga mangrugi, iti awan patinggana ang panawin. Kagabsat kinagiyom ko, makatulong digiti sumarunong nga listaan, tapno'y pokus tayo, iti panunot tayo, digito'y nga mapasamak to. Umuna kagabsat, iti napigsa timog. Sumarunong kalpasan, ti panakauni ti may kapito nga trompeta. Intun malukatan ti may kapito nga silyo, kat naulimog to sa jaylangit. Ngayon masapol nga laglagipon tayo kakapsat, itinagdumaan na daytoy. Impakammo ti panakapaguni, ti may kapito nga trompeta, iti plano ti Diyos. Kan impakita naman daytoy, iti ministeryo ti Diyos. Makitang to digiti amin na pinaraswa ti Diyos, iti gibos, kan siraragsakda nga padpadaanan, ti panakapukaw iti dakis. Para kadakwada, kat panawon daytoyin, iti ragragsak. Iti may kadwa kakapsat, kalpasan na ito din ti apo tayo, kan iti Kristo na, ti pagaryan ti lubong. Kat agturay ti agnanayon nga waningana. Saan nga pagpagaryan kakabsat tinaybaga ditoy, no di kat pagaryan laeng. Ti kayat na nga sa unday toy, kat may salangan ti pagaryan ama itid kiniapo ti Hesu Kristo, asan kat nga nagadunga pagpagaryan. Ipaspas dumag na ditoy ti kinapudno, nga adaan iti babaan ni Satanas, dagiti pagpagaryan ditoy lubong. Awan tinagdumaan na dagitoy, awan iti daya, awan iti laod, tagi ko amin dagitoy ni Satanas. Ibagbaga dagiti daduma at tao, nga idadolwan kano ni Satanas iti Russia, kani Apo si Kristo kano, iti mangidadaulo ti Estados Unidos, katadda kano tingatun na, digiti ang anghel ti Diyos. Nga may bagak man kada kayo gagayim kan kakabsat ko, nga mabalin mo't asaan nga anghel iti Diyos, ti adda tingato ti Estados Unidos ita. Ti kinapod nuna, katadaan ti babaan ni Satanas, digiti amin nga pagaryan dito'y lubong. Nukas tangarod kat saan nga mauawagan dito'y apagpagaryan, no di kat pagaryan ti lubong. Dito kat ti amin nga sibilisasyon, kan si syudad ngay pagpanpan nakil iti tao. Gapo ti kinarangay ang mapadpadasan ita. Iti nagbalin nga dakis, kan saan dan nga bigbiganin iti Diyos. Nakundinar dito ang sibilisasyon, ngagturturungan ti panakaukom na. Pagaryan to dito ni Apo tayong Hesu Kristo kakabsat. Dumteng to ti panawin nga maparmag to ti pagaryan ni Satanas. Ngumsan nga babaan dito iti nasasamit nga sarita ti panagkakabsat kan ayat. Maitid to daytoy kiniapo tayong Hesu Kristo, tapno iturayan na daytoy. Kunana ti libro ti Salmo, may kadwang kapitulo, may kadwang bersikulo, aging ganat ti may katlong bersikulo. Agtutulag ng may maysa, digit agtuturay, busuran dati apo, kinitiari a pinili na, kunada. Lumapsup tayo, ti panangituray da. Duprakan tayo, ti panakabalinda. Napasamag ti panagrebelde, idinaristo ni Apo si Kristo a Misayas. Nawatan ti iglesia edi nga isunday to iti kasasaad ng tilubong. Gapo ta inadaw da, timbaga ti libro ti Salmo. Napadasan da ti panakaparigat. Intay mabasa sa diyan libro ti Salmo may kadwa nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo nga kunana. Dadailam to ida ti sarukod alando, burakam to ida akas labanga. Inton adalan tayo kagabsat iti libro ti palting may kasangapulo kot siyam nga kapitulo. Kat makita yun to ti detalye na daytoy, ngay bagbaga tayo ita. Umay ni Jesucristo tapno parmaken na ti panagrebelde digiti tattao. Ket aggargaraw ti may kapito at trompeta, nagturong ti agnanayon, ngawan patinggana a panawen. Ti may katlo kakabsat, nagpaklub digiti 20, ket upat a panglakayen as itutugaw iti trono da. iti sangwanan ti Diyos kat nagdaydayo dakin kwa na. Akun kunada. Apo Diyos ang manakabalin amin. Diyos ka ita, kan Diyos ka idi. Agyamang kami, tay naramat mo ti dakkel a panakabalin mo, kat indrugi mo ti agturay. Isu da ito'y tinangigapu kakabsat iti iglesia, nga da sa dyalangit. Tapno dayawan kan silibraran dati ay manan ni Kristo dito'y lumong. Isunto da ito'y ang tisongbat ti kararag tayo, nga umay kumati pagariyam, matungpal kumati pagayatam dito'y daga, akas sa dilangit. Iti may kapat, impakamu ti pagsasao sa dyalibro ti paltiing, may kasangapulog at may isang kapitulo, may kasangapulog at walong abirsikulo nga kunana, nakaungot na giti pagano. Ti kinapudno na, nga agtultuloy latta, uri aging ga iti dito nga panawin, ti panagribribelde, na giti tattao kiniapo Diyos. Manipod pa ilang iti, kat talagan nga nasuki rin iti tao, san kadi. Isu da ito iti makunkuna nga daan nga kinatao kakabsat kin gagiyem, wino ti karnalidad nga da kadatayo. Ni kaanuman kat saan tayo nga natulnog ti Diyos, isu nga may bagak man da ito'y gagayim kin kakabsat ko, saan mo nga mapatulnog kiniapo Diyos iti dar nga katatao tayo. Isu da ito iti pag-isu a kayunan ni Apostol Pablo, nga masarakan sa Jeroma, may kawalo nga kapitulo, may kapito nga bersikulo nga kunana. Iti kasta, no pa iturayan iti tao ti kababalin iti kinatao, agbalin akabusor ti Diyos. Ta saan na atong palang tilintag ti Diyos? Kinapudno na. Saan na matong pal da ito'y alintag? Saan nga kabalan kagabsat nga tenglen iti tao, da ito'y dan nga kababalin na? Isu da ito'y tigapuna, no apay nga pukawan to ti Diyos da ito'y intundumteng nga panawin. Iti may kalima, makaungat na gitinas nasyon, gapot adimtengan ti tiyempo ti pungtot mo. Na kondisyon ti utakdan, iti kapanunutan, asan nga panggap ti Diyos nga dosahan na ti basol, kaninal daw aldaw nga sumaysayat ti kasasaad iti tao, ngam ti kinapudno na, kat mas dumakdakas nga dumakdakas pa iti biyag. Ti may kanim kakabsat, ti pagsasao sa jail libro ti palting, may kasangapulog at walong abirsikulo, ti may kasangapulog at may isang kapitulo, kan ti panangukom na gitinatay. Kat nangyayag kada tayo da iti kakabsat sa jipuraw at trono ti ukom, kada gitinalpasin anatay. Masarakan da iti umat kakabsat sa jilibro ti paltiing, may kadwapulong nga kapitulo, may kasangapulog at may isa, aging ganat ti may kasangapulog at limang abirisikulo. Kina na ti kastoy, kalpasan nakitak ti may sa adakkel at trono, nga puraw, agraman ti nakatugaw. Nagpukaw ti langit kandaga iti sangwanan na, kat awanan ti pakakitaan kadakwada. Nakitak di gitinatay, natanok kananumo. Nagtaktak der ti sangwanan ti trono. Naluktan dagiti libro, kadi ti sabali a libro, ti libro ti biyag. Naukom dagiti natay, sigun ti naramid da, akas na isurat ka dagiti libro. Inyulat ti taaw dagiti natay, ngadda kinkwana. Inyulamot ni patay, kinhadis dagiti natay, ngadda kadakwana. Naukom da amin, kas mayanuro ti naramid da, kalpasan na. Naitapwak ni patay, kinhadis iti danaw iti apoy. Daytoy adanaw ti apoy, ti may kadwang ay papatay. Dito'y nga danaw ti apoy, iti nakatapwakan da giti awannagan na, iti libro, iti biyag. Ti may kapito kagamsat, chimpun nga gungunaam da giti propeta nga adipun mo, kada giti aming nga tattaong. Kun aming nga butengking ka, natanukman kananumo mo. Kagamsat, kinagiyam ko ti iglesia, kat addaan ti presensya ni Kristo. Kun nagungunaanan da giti namatikin ko na, akasi paspas dumag ti corona ngayon tayo nakita, nga dati ulo da giti panglakayin. Ti bagbagana daytoy ket dagiti namati iti Dios sa jeddan nga tulag ken ti panawen ti tribulasyon nga nairaman iti damo nga panagungar dagiti natay idi nagungunaan da kabayatan ti panangrugi iti pagarian ti Dios. Kitantay ti may kawalo kunana tiempo na dadaelem dagiti nang parigat iti daga mamati ti kagabsat nga tituktukuyon na ditoy ket iti tao ken ni Satanas managdadal iti tao ken kastamot ni Satanas. At dati balag nga impay ni Pedro may panggap kini Satanas. Kuna nakakabsat yung muna nga Pedro, may kalimang nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti Diablo o kabusuryo. Kaslalyon nga ngumargarngar, nagsapsapol telonunan na. Ti sumarunong nga bersikulo, kat iyag na tayo sa jarwangan tignanayon, kanawan patinggan nga panawin. Iyon na natin may kasangapulo kat siyang nga bersikulo iti teksto tayo. Nalukatan ti templo ti Dios sa dilangit, kat nakitak iti lakas at itulag iti uneg. Kalpasan na, nagkimat, ada napigsa nga rimbangaw, nagguruod, naginginid, kat nagtudo iti nagadado nga yelo. Inton intay tumakita manin ti iglesia kakabsat, kat makita tayon to isuna sa jibaro nga Jerusalem. Kat nalawagan ay bakakada tayo nga awanto sa dyan ti templo. Ti templo nga naramid ni Moises, kat naipada ti templo sa dilangit. ti kayat na nga saun ti pagsasaw dito yung abirisikulo na lukatan ti templo ti Diyos sa dilangit. Kutis asikasun ti Diyos itan, kut ti Israel. Ti kayat na nga saun iti pagsasaw dito yung abirisikulo na lukatan, kut iti panangidaydayaw, kut mabalintayon nga dumatagan iti Diyos. Amin digitoy, kut itudtuduna iti nasyon nga Israel. Gapot awan ti templo na iti iglesia. Gapot isukat ti templo dito'y lubong, kut ti panakalukat ti templo sa gilangit, kut impablak na daytoy apasut ti kinaprominente iti nasyon nga Israel, kut panagnakan daytoy ti sumarunong nga kapitulo. Impalagip kada tayo ti pagsasaw ngayon ti masarakan dito'y nga bersikulo nga kunana, kut nakitak ti lakas at titulag na itunag. Nga ti kasango tayo dito'y kut ti Diyos ang makitultulag, kun Diyos na tungpalan na tinarabid na tulag. Tungpalan na iti karina ngay narabid na ti Israel, kun iti daytoy akanito, kut mga ramid iso na ti barong atulag kadakwada. Daito yatulag agamsat kat naisuratan, iti puspuso da, iti lintag, imbis kong mga iti batulaan, tinakasuratan na. Kuna nagagamsat ti libro ti Hebreo, may kawalong nga kapitulo, may kawalong nga bersikulo, may kasangapulo, kat may isang bersikulo. Kat innakman basan daito kada kayo kagamsat, kat no dadig iti nasantuan nga surat yo, makipagbasa kayo. Kuna na ti kastoy, ngamin nasarakan ti Diyos nga da pagkurangan digit itataw na, idikin kwa na. Dumteng to digit aldaw, kuna ti apo, ang mga ramid at tibaro at tulag ti Israel kan Huda. Sana kas titulag ngay naramid ko kadigiti kapunan da, iti daidingal daw, apa nangirwar ko kadakwada iya Egypto. Sanda nga sinalamutmutan tinagtutulagan mi, isot gapuna nga binaybayak ida, kuna ti apo. Dahito itibaro apa nakitulag ko kadigiti Israelita, kadigiti masakbayan ngal daw, kuna ti apo. Ikabil kunto dagiti linlintag ko kadigiti isip da, kat isurat kunto ida kadigiti puso da. Siyakto ti Diyos da, kat isudan to digit itataw. Santo na masapol ngagsisinuro da, winuibagat itunggal maysa, amunyo ti apo, agsipod ta mudak to aminin, manipod ti kananumuan, agingga iti katanukan. Kagabsat kang nagayim ko, iti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo, may kasangapulog at siyam nga bersikulo ti teksto tayo, kat kunana, kalpasan na, nagkimat, at napigsa nga rimbangaw, nagguruod, nagginginid, kan nagtudo, tinakadado nga yelo. Kagabsat ti bagbaga na dito iti dumteng nga panangukom iti Diyos. Pudno nga nakabutbuteng ka nakamamak ti mapasamak to a panangukom ti Diyos inton masangwanan a panawin. Ngamin tayumat makita dito iti parabor kan kaasi ti apo. Pinababa na ti panawin ti tribulasyon para kadigiti na matikin kwa na tapno saan da nga mapadasan iti nakaro unay nga rigat. No saan na nga ramidin dito kat nalabit nga uri digiti tataw ti Diyos kat saan da nga manduran ti kinarigat to dito nga panawin. Dagito'y kat para lang ka digiti na markaan ti Espiritu Santo. Intay mat na adal kagabsat, ti kinimportante ti panakapaguni ti mikapitong a trompeta. Idi napaguni dito'y a trompeta, kat naadan ti pagbiit ng ulimag sa gilangit. Mayawat tumat kin Kristo Jesus ti pagarian dito'y lubong. Pagarian to dito'y nga ni Apo Iso Kristo ti mangiturturay, kan agrukbab kan agdaydayo to kinkwana digiti amin nga namati kinkwana. Ngamit ibangi na dito'y, kat kagurguran to isuna, digiti saan nga namati kinkwana. Maukum to digiti natay, kan magungunaan tumat, digiti nagtalinaid na napudno kinkwana, uri nung maparparigat, kan may dadadanis da. Kan kamaudyanan na kagabsat, kat madadael, kan maparmag, digiti amin nga sumusopyat kin Kristo. Kan naigibos da ito'y kagabsat, babaan ti panangidaydayaw, kan panangitantanok, digiti namati kin Kristo kinkwana. Kagabsat, kan gagayim ko, sapay kumata na kaibati kami ti adal kada kayo ita. Adal nga mabalin nga mangliwliwa, kun adal nga mabalin mat nga mangkarit, kun mangpabuteng kada tayo. Ngam itinang runa ita, kat no inawat mo ni Sokristo wakas manubot kun manang isalakan mo. Kat italik mon kinkwana ti amin na naglabasam. Agdama, kun masangwanam, kun uri anyaman nga mapaspasamak, iti paglablabasam, kun paglablabasam tupay. Kat namnamaim, asan nakangabaybayan, ludikat, kakuyog na ka, tulungan na ka, kan iturong na ka, itinimbag na wagas, iti panagbiag. Madaydayaw ni Apo Diyos, ibatik man dito nga sa oka da kayo kakabsat, iti tao nga managtulog, iti pagayatan ti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos pudno nga nakabutbuteng ka nakamamak iti adal mi, ang mapasamak to, inton masangwanan na panawin. Ngumitikarit ka da kami, Apo, nga namatin ngin Kristo, Ket kinanayon ko ma, ngagtaninad kami anapudnukin ko na. Kinayon ko ma, nga iso na lang tikitain may, ti uray anyaman nga mapaspasamak itibiyag may. Ken amumi matapo, nga uray na dumtang dito'y apanawin, kat ada iso na, asidadaan, nga mangbaybayabay kada kami. Tikararag ko pa'y wapo Diyos, kat tignayam ko matipuso dagiti aming nga nakangag, iti dito'y nga minsahim, nga wanpay kin Kristo itibiyag da. Sapay ko ma, tagsau ka ti puso da, tapno maamiris da, iti agdama nga kasasaad da, kanti panungpalan da, nawan ni Kristo itibiyag da. Agyamang kami apo, dahit iti dawat kin kararag may. Baban lang itinagan niya po ming Isus, manubot kin manang isalakan may. Amen.
Sama, hingga nang mabang baliwan ka.